Hewa, ae, mpulikini wange pamwa poto ya po radio, nandikuji mpulukifenga hakucha. Wapatulu lako ilonga nunga radio, mungane tulimetifa lo programa yedina pokalu pale kamchakemo. Ano, o programa ngane oyote ipopi kumbinga wa misururu wakalo na ingulu ngedi. Nena hatu popinga ne kumbinga ikululolo kanona ne piti femo, oshoyonga ne vaiko. Ae, ndiote tate Paulo Sakariao edingano muenda wetumo studio. Okuli etu yelifila nawa nawa kumbinga ngane piti femo loka nona kashona. Pamwe tate Paulo sana tango ushingane kutu yelifila ikeko mbinga oshiku mungwe shishe vaiko. Uyepo ngane wadini na kucha mbela evaiko oshike nana no halini ngirwa nana shike.
Ya, mevero ni kondatu mbure evaiko. Evaiko olonana oshi mashimwe osho chakula mo mongoko etu wa awambo ke familia adishe kucha familia kwa nyama nengo familia ndonga. Iva yuko lakala nale pangurunge dinari ito wakatu na omekulu nengo omekulu nini. Oka nangengo takaru kwa mumbo. Oveno shimashimwe havi ifeta oshwa chofana kuche edilo. Edilo lo nehe ifetele ne moka moka imakayo kwa kuchoka kanjupa kakakino madi karutengwa. Ya, shani ifetele moka karutengwa amu tatura mama jengobe. Ta kufa ne moka imamu. Ta pirule nina ndo moka liyo. Ya o iva yuko lo hali ya ne oka anatangu fomadi taka polo uruwa moshipala. Osho nune ne hachitumbula kucha oka anashe pundale hapo le tuanganya kota kucha aye o hatu tambula kwe dimoro oka anaka ngengo ka anoketu ya aye o taka karanao. Ashikinge kake shiketu opunango ivali tatu teka didiri kwa moka anamu. Shashi oshinupu kakakare nawa kakakaela hii nenge kakakatu mwevali. Washidi nepevaye koro shase dirwelila amumonde akweshika kaporo wa moshipala nina kali shilondoyo ya nongengo keo mondomo aye marwa manene ukana onjila yako enje adakwa dicho dirina ya evaye ko otali tiku changengo kana nana atakaporo wa eshi takaluke dina kuina kuruinya eshi takalukirwa kucha ukana koko familia yetu kadara ku joni ya ohashia ne tachifana kuche evaye ko shosho ne hashitumbula ukana akopanli kolela kucha oko ko ndeiri pipo oyakwa ne kamba nenge oyakwa nambwa nengo yakwa na ngombe
oi ewa aye mpulikini pamwe pongane to yapo radio tashulike kucho tulingane mo programa inyenye o programa ngano yota eta oije moyi wanota ituyeli file kombinga ngane yoi kumungwe ina shangane nuno na vashona tupopi vaiko no tate Paulus kwa popsangane nao nao kumbinga eva ikono kweshi elifanawa oshongane kuchamboli ngenge okano efangane kava ekwa omadje heshi pamwe honde yako ngashino memotu napo ngano ini maetuto yanje poka anamboli kakeshi kohondoyo tashishi vashika kalesha etelela oije moiwa. Ewa aye mpulikini pamwe natango tushingane kukala tupikila nepulo ndishingane pamwe kupula tate Paulus kucha mbela ngengo kano no kakalangane inaka mona ea kulweli. Ngashingane weshi popza pakucha ea kulwodi alusho halidiko vapambele vokohe. Mbela oshiko osho tate Paulus auwete hashi dulo kukalasha holo kapo munga na mwenyeo kanona. Ano ngengo kakalina kamona ne ea kulolo okuja kova mwake.
Ya, mevero nike prolo yoli wale la lolo nana ya prolo limuandi shake nike lo hapu. Kwa shuana vamota denge vamota apulange nana. Ya, shashiondo hala nika kwa teo noponyoka era inya haijare kwa kana. Shashise, isha atupo pipi fo mafatu lulo. Tudifeko shwana, shongokova wambo. Unene, vafimane konsuru wakaro kucha. Otoki yango kana kwa yekeli mungu kwa chao numba. Ove mboli yoshi yolanduru kwa chao. Omurwa shashi, itolanduru msuru wakaro murwa shashi. Kushishi, kushi kucha oshi mashota shiningiru wa murwa shiki. Ya, okana ngengo ange inaka moneruko. Okudila kohe. Chachi elu kwele, halu ulike kuchoka no haka kuruwanga elipi. Nino kango kana kwe mongalo mukeli, omikifi donumba, emepo donumba, nenina dike elero. Emepo da kwa mungu, emepo domo uvera, hadi ange dikake mukana kwe. Ya, oto angenu kana kapu amwe, oka oto angenani nakavaye kwa, ndo oto angeningelai. Omoro ngaro kucha inaka monomepo yoko. Ya, hatu yange uya pumunu na vili ngao. Neo nkana kwenye kekejoke na shiko mitra. Shasho miti na dikufapo. Shashi ni maai hei ninguwayo mavaye konosho nosho. Ohita ataya o mitra. Okana kakale kene lao. Ya, mongara mwenye ya kwa shiko kujige kuno. Na ndenge keta kendo kena shike lao. Ya, otoki yanga iko kana kwe shashi nakamone vayeko. Okana kwe inakamone pite mu inakamone kululo lafimana koke. Neno kana kwe otoki yanga shike kedimo mitra. Dihapu.